Ert News Radio 105,8.
Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή. Μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Και
σήμερα ακριβώς πολιτική γραμματεία.
Και επίσης, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα
το όργανο, το συνεδριάζει αυτή την ώρα, ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο γραμματέα την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση, να το λοιπόν.
Ακριβώς.
Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, λοιπόν, είναι αυτός
προσπάθησε
που προτείνει
το...
ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη, στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
Σωστά.
Τα πας σωστά.
Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφράγια στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites πριν από την επίσημη ενημέρωση
Μα
του Μεγάλου Μαξίμου.
Είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό
ναι,
και το έθεσα.
Προφανώς είχε ξεκινήσει από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε προς το βράδυ.
Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του πεδίου επιλογής.
Τώρα
αυτό.
Να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
Κοίταξε, βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε δύο, του έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την
ναι,
ιστορία
ναι, ναι.
με τους, πες το, με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά,
όλα.
Τα οποία τα έβγαλε εις πέρας. Και το
και
δεύτερο
πήρε
μεγάλο,
την καυτή πατάτα.
Ακριβώς. Project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών ναι. για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο
πήρε
αυτά.
Πήρε αυτή η πατάτα, έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστυχήμα των Ντεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός. Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τα λοιπά.
Όλα αυτά.
Όλα αυτά τα πιστώνεται, λοιπόν.
Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ο κύριος Κυρανάκης. Γι' αυτό
μετρό.
Είπα ότι κάνει άλματα ναι. τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρισε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
Κρίσιμος στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να ναι. πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει μιλά άνετα και με τη Νέα Γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον
παραδοσιακό
πυρήνα
δεξιό, ναι,
της
okay.
Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το... μετά το Σεπτέμβριο.
Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο είναι. Που είναι νέος, αποτελεσματικός.
Επίσης, θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης.
Βέβαια.
Τον είχαμε συναντήσει ως...
Δεν είναι ηπιοντών, όταν χρειάζεται, ανεβάζει,
ακριβώς.
Είναι μαχητικός.
Πολύ μαχητικός.
Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να το έχουμε.
Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
Όχι, όχι.
Με
αλλά,
τίποτα.
Αλλά έχει φιλοδοξίες.
Άλλο να έχει φιλοδοξίες, δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί να πω εγώ
δεν
πολύ απλά
τώρα.
Να δέσει
ναι, ναι.
με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν,
θέλει,
πάμε γρήγορα.
Η πορεία είναι ακόμα...
Φτάνει τώρα.
Ανωδική. Πάμε τώρα. Λοιπόν,
πάμε τώρα γιατί σήμερα φίλες και φίλοι Καλό μεσημέρι δεν είπαμε, τίποτα δεν είπαμε.
Μας έπιασε η επικαιρότητα.
Έλειδε, 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8, θα μας βρείτε. Στείλτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως φίλες και φίλοι συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
Καλό μεσημέρι. Και να εκφράσω κι εγώ, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
Α, ναι.
Τόσο πολύ.
Έλαντε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βρεθεί την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε αποσπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
Τι λέτε τώρα, τι είναι, αυτά τα νέα παιδιά είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
Ονεδίτες και μη, έχω να σας πω και εγώ, επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο. Mm-hmm. Που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες. Όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παράταξης.
Ξέρει ο κύριος. Ψηφίζεται Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίκτρια.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείσουμε.
Δηλαδή,
άστα τώρα με τον Κυρανάκη.
Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
Για τον Πρωθυπουργό εννοείται.
Χιούμορ κάνω, χιούμορ κάνω.
Όχι, κυρία Βολουδάκη.
Χιούμορ κάνω, κυρία Βολουδάκη.
Ελάτε να πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας κιόλα, στην Κρήτη. Πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό, και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά, έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές, στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε μια πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε, μια χώρα δύσκολη, με μια κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ, που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Εκεί ήθελα να έρθω.
Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
Ναι.
Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το ευρωπαϊκό σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
Ευρώπη.
Καλά,
τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές, και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
Ναι.
Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Απ' την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
Ναι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά πράγματα.
Και ειδικές προβλέψεις θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την κατάσταση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
Θα σας πω, Αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκότανε μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
Mm-hmm. Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάσεις προσφύγων.
Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
Αντιλαμβάνεστε
τώρα
τις ανισότητες στη διαχείριση.
Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
Μάλιστα, κιόλας. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες.
Ναι.
Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες τους.
Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας πιστεύω ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει.
Mm-hmm.
Άρα και εκεί δεν ξέρουμε.
Μάλιστα. Τώρα, εγώ...
τι θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά
Μάλιστα.
μέτρα. Και γι' αυτό
μια
και
λέτε...
σε αυτό το νομοσχέδιο,
ναι.
η όποια, ας πούμε, το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει.
Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
μια προετοιμασία
ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει. Και για άλλους λόγους έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, και αν ναι, ποια είναι αυτή?
Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ, δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει, να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι...
Και ολοκληρώστε με αυτό.
Ναι, πώς θα μεταφέρονται, έχει ολοκληρωθεί αυτό. Και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας,
Μάλιστα.
τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
Ωραία, ευχαριστούμε
πολύ, κυρία Βολουδάκη.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Λοιπόν,
γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Don't.
Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
Πού τον θυμηθήκαμε τον Prince?
Γιατί ωραίο είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του και του έκανε δώρο η Προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει τέταρτο. Άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη εβδομάδα.
Ναι.
Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλη αυτή τη εβδομάδα είχαμε και μια διάλυση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά.
Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνει την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε κιόλα τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μα δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθε στη δημοσκόπηση τη. Μέτρων ανάλυσης ναι. Στη δημοτικότητα είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία να το πω έτσι.
Ναι.
Και είναι σημαντικό να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός.
Κοίταξε, Δημήτρη μου.
Και αρχηγός κόμματος.
Αυτό το κρατάμε. Ναι. Αλλά
γι' αυτό το λέμε, να το κρατήσουμε.
Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι το να ήμουν στο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
Ναι.
Μπορεί να μην μας ψηφίζουν αλλά και να μας αγαπάνε είναι πολύ σημαντικό.
Μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν. Ναι. Βεβαίως και είναι σημαντικό. Είναι
η βάση για να μας ψηφίσουν.
Αυτό. Ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
Ναι, είναι η απάντηση.
Και πώς, μια, και πώς.
Για την Νέα Αριστερά μιλάμε. Η
ναι, για την Νέα Αριστερά πάντα.
Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλυμένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλυμένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
Όταν λέτε προηλυμένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά.
Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό, αλλά στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε, ότι ήταν επικείμενη η αποχώρηση αυτή. Ναι. Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζεται, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι, στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
ομάδα.
Πάμε
λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε τώρα μπροστά.
Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως
κόμμα. Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνετε?
Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση.
Μισό.
Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική κοινή.
Να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση.
Στις εκλογές.
Μισό λεπτό.
Βεβαίως.
Άρα τι λέτε τώρα εσείς κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς? Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding, για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
Ναι.
Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
Ναι.
Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό.
Ναι.
Στο χώρο της αριστεράς.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
Άρα, όταν εσείς λέτε, Δημήτρη, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε?
Είναι το δεύτερο ερώτημα.
Το επαναφέρω.
Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς. Σε επίπεδο προγραμματικό, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
Ναι, οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι και η Πλεύση Ελευθερίας? Σε ποιους?
Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
Καλά, αναφορά στην αριστερά έχει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν ασκεί μόνο να παίζεις με τους συμβουλισμούς της αριστεράς και να δηλώνεις
δηλαδή,
στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές θέσεις πάνω στα κρίσιμα ζητήματα που παίρνεις.
Τελευταία ερώτηση για να, να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
Α, ωραία, έχετε και
την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω.
Σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
Ναι.
Και δεν ήταν. Και με συγχωρείτε κύριε Τάκη, χωρίς να σας πάρω το μονοπόλιο.
Το έχει ξαναπεί για την ακριβώς αυτοδυναμία, το είχε ξαναπεί. Γιατί, είναι αλήθεια.
Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
Σωστά,
δεν ήταν, ένα γλωσσικό λύσθημα.
Όχι, όχι, καθόλου. Συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα.
Ακριβώς,
και ότι δεν είναι όμορφη η χώρα το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν τη Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο βαθιά.
Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε?
Την εμπειρία σας.
Την εμπειρία.
Θεωρώ ότι όλα...
Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Καθελάκης, η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
Αλλά θεωρώ, τι δημιούργησε τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε?
Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
Δηλαδή εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
Το είχα, αλλά δεν πίστευα ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ λάθος ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
Θεωρώ
δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη, που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Μάλιστα. Σε πιο προσωποβαγή μορφή.
Μάλιστα. Και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
Τότε.
Όχι, σήμερα. Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
με
τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιος στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο την κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή, ας πούμε, άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες να σταματήσει ο κύριε Ντάκη.
Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
Δεν επιβεβαιώ. Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
Ναι, δικό μου.
Και
δικό μου.
Εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
Εγώ.
Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε, είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε και εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
Ναι.
Τι ακριβώς, δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως, με πολλές μορφές σεναρίων, μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω...
Πολιτική
ότι...
εντυμότητα εννοώ και συνέπεια αυτό.
Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως, δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μια αμηχανία στους τηλεθεατές, όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, και το κόμμα του η Ελλάς έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κούφα-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν. Αλλά είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του
μια ερώτηση...
πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. σήμερα με έναν
Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει, δεν
σας... Εγώ σας πιστεύω, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
Δεν πειράζει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων λοιπόν για το μέλλον. Αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς, και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό,
μείνει,
ναι, αλλά
πάντων,
αυτό το φάσμα της αριστεράς γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σακελαρίδη?
Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό σας λέω. Ωραία. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
Δεν το αποκλείετε κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
απέτηση.
Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς χώρους πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Έχουμε μια ερώτηση.
Προλαβαίνουμε.
Ναι, τώρα, επειδή είδα στο X εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριο Νηφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νηφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους.
Αλλή μόνο,
αυτό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
Αυτό είναι
από εκεί και,
είναι
από
και
εκεί
έξυπνο
πέρα,
αυτό.
Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νηφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα. Τι συμβολίζει όλο αυτό?
Πολύ ενδιαφέρον.
Κύριε Σακελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
Χάσαμε την μπάλα.
Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σακελαρίδη.
Σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε μεταγραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
Τι να σας πω. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σακελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
Είπαμε, συμπάθεια έχουμε, πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κύρκος.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια σας. Ο κύριος Σακελαρίδης, φίλες και φίλοι, άντε να δούμε, έχει... Δεν είναι εύκολο το rebranding.
Όχι, καθόλου.
Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σακελαρίδης. Είναι
Σακελαρίδης,
πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
Ναι.
saw your face in the magazine, smile just like the sun. Took me back to times gone by when our love begun. I never knew the truth, oh, till you were gone. Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
Παρασκευή, ναι.
Παρασκευή. Oh. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Καλά. Γεια χαρά σας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια, γεια.